Ukombozi uliopangwa, Kristo zawadi kutoka kwa Mungu. Randolph Dun, nusura ya je, kila kitu kilichopo kilitokea tu bila kitu, hata mvuke. Uble Constant. Naodaiwa kuwa wa ulimwengu imezunguka, ambayo inadokeza kwamba ulimwengu una umri wa miaka bilioni hivi. Katika darubini ya anga ya Hubble ilikadiria kwamba kulikuwa na galaksi bilioni. Katika galaksi tunaweza kukadiria idadi ya nyota. Katika galaksi tunaweza kukadiria idadi ya nyota. Katika galaksi tunaweza maani. Jua ni nyota ya kawaida tu. Nishati yake hufanya michakato yote ya maisha na uso iwezekanavyo. Mabadiliko madogo katika pato lake la nishati yanaweza kuwa na athari kubwa kwa dunia. Dunia yetu ni moja ya sayari nane, na idadi kubwa vinaonekana inawezekana kwamba kitu kikubwa na ngumu na kilichounganishwa kikamilifu kinaweza kutokea kuundwa kutoka kwa chochote. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu Elohim, wingi wa Mungu, aliumba mbingu na nchi na wanadamu, mwanamume na achive ngusa uyu edu chiberia cosmos expanduni himle magine fo. NASA gov docs ask astro answers tum lexicon ya Kigiriki. Jesse, wanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hivyo fellowship mwanamke mwanzo, lakini hivyo fellowship mwanzama. Tofauti na viumbe vingine vyote. Je, kwa bahati mbaya au kwa mtu asiye na akili angewezaje kuratibu ugumu wa kuona, sauti kunusa, kuonja na kugusa bila kupanga na kubuni kwa kina? Je, umewahi kujiuliza kuhusu sura au mfano wa Mungu? Unajifunza katika Biblia kwamba Mungu kwa wanadamu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, alikuwa pamoja na Mungu hapo mwanzo. Yohana Nif, Wayahudi waliitaja Torati, manabii na Zaburi kuwa ni maandiko. Nayo itakuwa pamoja naye, naye ataisoma humo siku zote za maisha yake, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake na kushika maneno yote ya Torati hii na kuzifanya. Akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Luka, zaidi ya yote mnapaswa kuelewa kwamba hakuna uliokuja kwa kufasiriwa kwake mwenyewe, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yale. Paulo alisema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Yesu akaenda Nazareti, mahali alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi cha nabii Isaya, akaifungua, akakuta mahali palipoandikwa, Paulo huhubiria, amenituma kuwatangazia wafungwa uhuru wao na vipofu kupata kuona tena, kuwafungua walioonewa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Leo andiko hili limetimia masikioni mwenu. Luka famrudishia mtumishi na kuketi. Macho ya wote waliokuwa katika sinagogi na tendo ya mwanadamu. Je, Mungu huzuia mwanadamu kupitia neno lake lililopuliziwa, Biblia sura ya lililopulibia? Au je, Shetani humlazimisha mwanadamu kutenda dhambi? Majibu ya maswali haya yanaweza kupatikana katika somo la Adamu na Hawa katika sura ya tatu ya Mwanzo. Mungu alimweka mtu Adamu na Hawa katika uhusiano mkamilifu, na katika uhusiano mkamilifu na Mungu muumba wake. Kumbuka, mtu aliumbwa kwa mfano, si asili yake halisi. Kutunza bustani ya Edeni halikuwa jambo pekee ambalo Mungu alihitaji. Mungu aliwaagiza, akawaamuru Adamu na Hawa wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, msile kamwe, kwa maana mtakapokula matunda ya mti huo hakika mtakufa. Mwanzo neje mwotulele. Mungu akawabarikia watu Hawa, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mtawale samaki wa baharini na ndege warukao na kila kiumbe chenye kutambaa juu ya nchi. Mwanzo mkawa wana wanaweza kuwa walitazama tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mara nyingi haikuwa dhambi kuutazama mti, lakini waliutazama ule mti kwa njia tofauti. Wakati shetani yule mdanganyifu katika umbo la nyoka alipouliza, je, ni kweli Mungu alisema msile matunda ya mti wowote wa bustani, kwa maana Mungu anajua ya kuwa mtakapokula macho yenu yatakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanzo wa kuwajaribu, wala hakuwazuia kutamani kuwa na hekima, kwa kweli yalikuwa juu yao, wangeweza kusema, lakini walichagua kutosheleza tamaa yao ya kujaribu kuwa na hekima kama Mungu na kukubali tamaa yao. Katika Mwanzo utaona kwamba baada ya dhambi yao ya uasi, Mungu alizungumza na Adamu. Inatia shaka kwamba hii ilikuwa mara ya kwanza Mungu kusema nao. Hata hivyo, Adamu na Hawa walivutwa kwenye tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Uchaguzi wao wa kuachilia tamaa zao. Je, shetani aliwalazimisha kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Hapana. Je, Mungu aliwazuia wasichague kusalimu amri? Hapana, ilikuwa ni chaguo lao, kumtii au kutomtii Mungu. Karne nyingi baadaye, Yakobo aliharibiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, wala kila mmoja hujaribiwa na tamaa yao ya kuwa na hekima kama Mungu. Walimwasi Mungu kwa kutoheshimu amri yake, walitenda dhambi. Hili ilikata uhusiano huo mkamilifu na Mungu wa milele mwenye upendo na huruma. Matokeo yalikuwa makali lakini ya haki. Hatia yao ilikuwa nzito, na hakuna kitu ambacho wangeweza kufanya ili kupata njia ya kurudi kwenye uhusiano huo. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao. Mwanzo. Baadaye somo hili litachunguza mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu ili aweze kurudi kwenye uhusiano huo mkamilifu wa hapo awali. Sura ya Mungu anakasirishwa na uovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi akajuta, je, kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Basi Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba juu ya uso wa dunia, na juu ya uso wa dunia nasikitika kwa kuwa nimewafanya. Lakini kulikuwa na tumaini kwa wanadamu, kwa Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana. Mwanzo. Kwa imani Noa, akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana, bado aliona, akajenga safina, mashua, meli, apate kuokoa watu wa nyumbani mwake. Kwa hiyo aliyohukumu ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imambo, akutamani kufanya hata wakati wale wote waliokuwa karibu naye waliendelea kuishi kwa uovu, lakini akawahurumia na kuwaokoa wenye haki. Kufikia hapa tumeona kwamba Mungu alipanga kwa uzao wa mwanadamu wakati fulani kuponda kichwa cha mdanganyifu mkuu, mshitaki shetani. Aliahidi pia, lakini si lazima kwa wakati huo huo kuwaadhibu waovu na kuwa na neema na rehema kwa wenye haki. Sura ya ahadi ya Mungu kubariki mataifa yote takriban miaka iliyoangamiza wote wa mitano. Baadaye Mungu alimuita Ibrahimu. Bwana akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka na kuwabariki wakubarikio, na kila akulaanie nitamlaa ya dunia itabarikiwa. Basi Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyomwambia. Mwanzo. Gut. Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa linakuja, kwa maana linasema familia zote za dunia. Maandiko matakatifu yalitangulia kuona kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, yakamtangazia Abrahamu habari njema yakisema, kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Ahadi zilinenwa kwa Abrahamu, kwa mzake. Wagalatia wanaokadiriwa kuwa zaidi ya wanaume milioni walikuwa watumwa huko Misri. Mtu mmoja wa ukoo wa Lawi akamchukua mwanamke wa ukoo wa Lawi kuwa mke wake. Alipopata mimba na kupata mtoto wa kiume, alipoona jinsi alivyokuwa mtoto mzuri, akamficha kwa muda wa miezi mitatu. Kutoka tembea kando ya ukingo wa mtoto, alikuwa akilia na alimuonea huruma. Huyu ni mmoja wa watoto wachanga wa Kiebrania, alisema. Ndipo dada yake akamuliza binti Farao, je, ndiyo? Nenda, akajibu. Na yule msichana akaenda akamchukua mama wa mtoto. Binti Farao akampeleka kwa binti Farao, naye akawa mwanawe, akamwita jina lake Musa, akisema, nilimtoa majini kutoka. Kwa imani, Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao wa Ebrania, akaketi karibu na kisima. Kutoka akiwa amezoezwa katika anasa za ufalme wa miaka alipokimbia Farao na Misri, kwa miaka 40 iliyofuata ya maisha yake ya miaka alikuwa mchungaji duni, taaluma iliyodharauliwa na Wamisri lakini iliyoheshimiwa na Mungu. Basi Musa alikuwa akilisha kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi upande wa magharibi wa jangwa, akafika Horebu, mlima wa Mungu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto kutoka katikati ya kijiti, akasema. Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akiteketee. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya tee. Ndipo akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Ndipo Musa akauficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Kutoka, nami nimekisikia kilio chao kwa ajili ya wasimamizi wao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Farao alipowaacha watu waende zao, Mungu hakuwaongoza katika njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa njia hiyo ilikuwa fupi, kwa maana Mungu alisema, ikiwa watakabiliana na vita, huenda iliende zao kabili. Kwa hiyo Mungu akawaongoza watu kuzunguka njia ya jangwa kuelekea bahari ya Shamu. Kutoka, lakini Farao akitaka kuwafanya Waisraeli wawe watumwa, akabadili nia yake na kuwafuatia akiwa na jeshi lake lenye nguvu. Musa akawajibu, msiogope, simama imara, utaona ukombozi ambao Bwana atakuletea leo. Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapopata utukufu kwa Farao na mamavye. Maji akarudi na kufunika magari ya vita na wapanda farasi. Jeshi lote la Farao ambalo lilikuwa limewafuata Waisraeli ndani ya bahari, hakuna hata mmoja wao aliyenusurika. Kutoka Misri walikuwa watumwa wanaoishi chini ya sheria na uongozi wa Misri, lakini sasa walihitaji kuwa taifa. Hapa Mungu kupitia Musa aliwapa amri nyingi, kutia ndani zile zinazojulikana kwa kawaida kuwa amri kumi, kanuni na kanuni za kuwatawala walipokuwa wakichukua mahali pao kati ya mataifa mengine. Sheria hizi ilileta ufahamu wa dhambi, hivyo sheria ilikuwatuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Wagalatia, hapana, Musa hakuwa Masihi. Sura ya Musa alikufa bila kuingia katika nchi iliyoahidiwa kwa Ibrahimu, kama alivyojipatia sifa kwa yale ambayo Mungu alifanya alipopiga mwamba kwa maji. Mungu kupitia Musa hakubariki mataifa la Israeli pekee. Yoshua akawa kiongozi wa Mungu kwao. Mtu anaweza kusoma yote kuhusu mitihani na mateso ya uaminifu kwa Mungu. Waliruhusu mara kwa mara matamanio yao wapoteze, lakini Mungu aliwakaribisha siku zote walipotambua uovu wao, wakatubu na kurejea kushika amri zake. Sheria iliyotolewa na Mungu kupitia Musa haikutoa msamaha wowote, ilielekeza tu kwa mkombozi Masihi Kristo wa Kiyunani, ambaye angekuja angemwokoa mwanadamu kutoka kwa dhambi zake. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii katika jamaa zako kama mimi, nawe umsikilize yeye. Nitawaondokeshea nabii miongoni mwa jamaa zao kama wewe, nami nitaweka maneno yangu kinywani mwake, apate kuwaeleza yote niliyowaamuru. Lakini mtu asiposikiliza maneno hayo atakayonena nabii huyo kwa jina langu, nitampa hesabu. Kumbukumbu la Torati. Je, wewe ni kama wana wa Israeli akili wanaorushwa kila mara na vishawishi, wakati fulani wakikubali na kuhitaji msamaha. Sura ya Agano Jipya. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si sawasawa na agano lile nililofanya na baba zao siku ile hiyo naliwashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, Yeremia, wapate urithi wa milele ulioahidiwa. Je, mtu anaitwaje na ni nini kinapaswa kufanywa ili kupokea ahadi hii ya uzima wa milele? Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa sababu hiyo, Kristo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, bali mwili umeniandalia, na hukupendezwa na sadaka za kuteketezwa na za dhambi. Ndipo nikasema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Mungu, kama ilivyoandikwa juu yangu katika gombo la kitabu, aliposema hapo juu, hukutamani wala hukupendezwa na dhabihu na sadaka za kuteketezwa na za dhambi, hizi hutolewa kwa mujibu wa sheria yako. Analitangua la kwanza ili kulithibitisha la pili, na katika mapenzi hayo ulele. Kwa habari ya wokovu huo, manabii walionena habari za neema itakayowajia ninyi, walichunguza sana na kwa uangalifu mwingi, wakitafuta kujua wakati na matukio ambayo Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao aliwaambia, alipoyatabiri mateso ya Kristo na utukufu utakaokuwapo baadaye. Malaika wanatamani sana kuchunguza mambo haya, lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa hili, tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo, baada ya chakula cha jioni, akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo, kumwagwa kwa damu ya Kristo, kutolewa kwa uhai na mwili wake kama dhabihu ya upatanisho kwa kusulubiwa na kufufuka kwake kutoka kaburini, kulianzisha agano jipya. Sadaka hii ya damu, sadaka ya dhambi ya Mungu alipomfufua kutoka kaburini, na hivyo kushinda mshiko pekee wa mwanadamu. Kwa hiyo Kristo, mzao wa Adamu, aliponda kichwa cha Shetani, aliporudishwa kwenye uhai, akafufuka, na hivyo akawa mshindi juu ya kifo. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako, uzao na yake. Yeye atakuponda kichwa, na wewe utampiga kisigino. Mwanzo umkubali yeye na zawadi yake ya bure ya wokovu. Mungu aliahidi Abrahamu, Isaka na Yakobo kwamba wazao wa Israeli. Ahadi hiyo ilitimizwa baada ya kuacha utumwa wa Misri na kukubali agano la Mungu kupitia Musa na dhabihu za damu ya kondoo na ng'ombe dume na mbuzi. Hata hivyo, ni wale tu walioweka tumaini lao kwa Mungu kwa kushika amri zake na kuzama kwa kina kirefu walipomwasi Mungu kwa kufuata njia za ulimwengu unaowazunguka. Hata hivyo, Mungu alikuwa mwaminifu siku zote kuwakubali walipokiri dhambi zao, wakatubu uovu wao na kuomba rehema na msamaha wa Mungu. Ahadi ya Mungu kwa Abrahamu kwamba uzao wake ungebariki mataifa yote ilifika kwa kuzaliwa kwa Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu kupitia kwa Mariamu. Utimizo unabii wote, maisha yake, miujiza na ushuhuda wa mtu aliyejionea na mashahidi fulani wa kilimwengu wasio wa Kristo au wa Roma, huacha bila shaka dai lake la kuwa mwana wa Mungu na mwana wa Adamu. Kwa maana kwa kuwa Torati, agano la kale, ina kivuli tu cha mema yatakayokuwa halisi ya zile zinazotolewa kila mwaka, kama sivyo hangalikoma kutolewa. Kwa maana hambuzi ili kuondoa dhambi. Basi Kristo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, bali mwili umeniandalia, na sadaka za kuteketezwa na za dhambi hukutamani wala hukupendezwa na dhabihu na sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi, hizi hutolewa kwa mujibu wa sheria. Ndipo akaongeza, tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Na kila kuhani husimama kila siku katika utumishi wake akitoa dhabihu zile zile mara kwa mara, zisizoweza kamwe kuondoa dhambi. Siku hizi, asema Bwana, nitaweka sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Waebrania na uasi wao dhidi yao, dhambi zinaposamehewa hakuna haja tena ya kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ndugu zangu, kwa ajili ya damu ya Yesu sasa tunaweza kuingia patakatifu kwa ujasiri. Waebrania wot, agano jipya lilikuja na dhabihu ya damu ya Yesu wa Nazareti, mtu asiye na mawaa au mawaa ya dhambi, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa Kristo huku shiriki, ikiwa kile kinachojulikana kwa kawaida ya damu ya Yesu sasa tunao damu alipewa kuchagua na fanya maji ya damu. Ili pia linathibitishwa na wana wa Israeli, wale ambao Mungu aliwachagua kumleta Kristo ulimwenguni walikuwa wakichagua mara kwa mara kujifurahisha nafsi, hivyo kuasi dhidi ya Mungu na kisha kupata matokeo. Paulo anatuambia, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi. Je, Adamu na Hawa walijifunza somo hili kwa njia ngumu? Wale wanaochagua kuwa sehemu ya agano jipya la Yesu, wale walio ndani ya Kristo wanapokea wokovu, msamaha wa dhambi kwa damu inayosafisha ya Kristo, na uzima wa milele katika nchi ya ahadi ya kiroho. Hakuna mtu mwingine anayeweza kutuokoa. Kwa kweli tunaweza kuokolewa tu kwa nguvu za yeye aitwaye Yesu, na sio na mtu mwingine yeyote. Matendo gut, kwa maana sionei haya injili Kristo ni uweza wa Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kwa hiyo sisi sote tumefanya dhambi, ili Kristo aliyefufuka ni nguvu ya wokovu, msamaha wa dhambi. Basi huyu Kristo ni nani? Yesu wa Nazareti. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Haukumtambua. Yohana alifanyika mwanadamu akakaa kwetu, tukufu ambao Baba anashiriki pamoja na mwanawe pekee, utukufu uliojaa wema na ukweli. Yohana, Yohana guti, ijapokuwa alikuwa katika umbo la Mungu na sawa na Mungu, hakujifaidisha na usawa huo, bali alijiondolea nafsi yake kwa kuchukua umbo la mtumishi, kwa kuwa kama wanadamu wengine, kwa kuwa na sura ya kibinadamu, alijinyenyekeza kwa kuwa mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye nilienena habari zake kwamba baada yangu anakuja mtu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, naye aliona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na kutua juu yake. Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakamjibu, wengine husema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Huyo ndiye ni Yeremia au mmoja wa wauli zake. Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Masia, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamjibu, Simoni mwana wa Yona, umebarikiwa. Hakuna mwanadamu aliyekufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia. Bocheo mwana, katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Wakolosai nche, maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimefichwa yake mbele yako, ili hata asisikie. Kama vile mlivyovitoa viungo vyenu katika utumwa wa uongezeka siku zote, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Wale karame wamefanya dhambi na kupungukiwa na uhesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulioletwa na Kristo Yesu. Mungu alimtoa kama dhabihu ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Warumi nif, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Wala walawiti, wapotoshaji wa kingono ruswe, wala wachoyo wenye pupa nif, wala walevi, wala wanyang'anyi, wala gai nif, hawatarithi ufalme wa Mungu. Lakini mtu akitenda dhambi, tunaye asemaye na Baba kwa utetezi wetu, yaani Yesu Kristo mwenye haki, ndiye dhabihu ya kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa maana Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Yohana, ijulikane kwenu ninyi nyote na kwa watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, ambaye Mungu alimfufua katika wafu, kwa huyo mtu huyu anasimama hapa mbele yenu mzima mzima. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, huyo ni Kristo. Rud, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Matendo, kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi uliokuja kwa njia ya imani katika damu yake. Warumi, nilivene niv tena ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo nanyi mliipokea na ambayo mnasimama ndani yake, ambayo kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnalishika sana lile neno nililowahubiri. Isipokuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama haya yote yametoka kwa Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani, Mungu alikuwa akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake katika Kristo, bila kuzihesabu dhambi za wanadamu. Naye ametia naye pendezwa naye. Msikilizeni yeye, msikieni ye, msikieni ye, msikieni yeye. Je, basi watamwombaje yeye ambaye hawakumwamini, na watamwaminije yeye ambaye hawakusikia? Je, akasema, nitawezaje mtu asiponiongoza? Akamwomba Filipo apande juu aketi pamoja naye. Imani katika matendo, ni haiwezekani kupendeza yeye, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini, kwa maana msipoamini ya kufa katika dhambi zenu. Yohana, njabola, lakini usipomgeukia Mungu na kubadili njia yako ya kufikiri na kutenda kutubu, njoo basi na wewe pia mtakufa nyote. Je, vipi kuhusu wale watu waliokufa wakati mnara wa Siloamu ulipoangukia juu yao? Je, unafikiri kwamba walikuwa wengine waliokuwa wakiishi Yerusalemu? La, ninaweza kuhakikisha kwamba hawakuwa hivyo. Pia wote watakufa. Luka Guti, neno hilo likaribu nawe katika kinywa chako na moyoni mwako, yaani neno la imani tunalohubiri, kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata wokovu. Je, hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Tulipobatizwa katika mauti yake, tuliwekwa kaburini pamoja naye. Vivyo na sisi tunapaswa kuishi maisha mapya ikiwa tumeunganishwa naye wakati yakapofufuliwa kama yeye. Tunajua kwamba mtu ambaye tulikuwa alisulubishwa pamoja naye ili kukomesha dhambi katika miili yetu. Dhambi, Warumi gute, kuishi aina mpya ya maisha katika Kristo, mafundisho yafuatayo ya Kristo kama yalivyoandikwa katika Mathayo sura ya yanafunua mengi kuhusu kuishi ndani ya Kristo. Hakuna jaribio lolote lililofanywa kuorodhesha kila kitu kilichorekodiwa. Omba ili kuwavutia wengine dhidi ya maombi ni kuwa kwa Mungu. Tahadhari juu ya haki yako dhidi ya Mungu ni mtakatifu, si mwanadamu. Tofauti kati ya agano la kale na agano jipya, Mathayo. Usiue dhidi ya usitunze hasira, matusi, dharau au chuki hata adui zako. Maisha ya kiroho ya agano jipya, ruhusu Mungu alipize kisasi. Mchukie adui yako dhidi ya tenda wema kwa wote hata adui za. Dumisha roho ya upole, jitahidi kuona haki inadumishwa, onyesha huruma, weka mawazo safi, kukuza amani, kubali kuteswa kwa kufanya mema, ruhusu uhusiano wako na Mungu kuwa dhahiri, wafundishe wengine kushika mafundisho yote ya Mungu na mali yake. Maisha ni zaidi ya vitu, tanguliza uadilifu na haki, Mungu ushughulikia mengine. Usiwe mkosoaji wa wengine, wewe pia umetiwa madoa na dhambi. Wale wanaotafuta haki kwa bidii wataipata. Mwenyezi Mungu huwapa waombao. Mjue Mwenyezi Mungu na utamtambua mnafiki na matendo yake, si wale wanaosema wanafanya. Mutasari wa jinsi ya kuingia katika Kristo, sikia ilewa wakuwa wameasi amri za haki za Mungu. Nimetenda dhambi na siishi sawasawa na maagizo ya Mungu, dhambi zangu zitasababisha kifo changu cha milele. Lazima nisamehewe ili nipate uzima wa milele pamoja na Mungu Kristo. Sadaka ya dhambi inayofanya upatanisho ndiye njia pekee ya kimwili kwa kusulubishwa, dhabihu kamilifu ya kumsamehe mwanadamu dhambi zake. Alizikwa akafufuka kutoka kaburini siku ya tatu, na akawatokea mamia ya wanafunzi wake. Alipaa tena mbinguni pamoja na Baba. Tubu, badilisha maisha yangu kutoka kwa dhambi na uasi hadi uaminifu na utii. Ungama kukiri mbele ya wengine kwamba Yesu maisha yangu ya zamani ya dhambi ya kidunia azikwe, kwa kuwa maisha yako ya kidunia yamekufa, zike ndani ya maji. Pokea ele, Mungu anakufuatia kifo chako cha dhambi na kuzikwa katika kifo cha Kristo. Mungu anakufufua na kuwa kiumbe kipya cha kiroho, anakupa Roho Mtakatifu na kukuweka ndani ya mwili wa Kristo. Kanisa, ishi, endelea kuishi kwa uthabiti, na itaendelea kuwasafisha wote wanaoishi kwa utii, kwa njia ya imani na tumaini. Una uhakika kabisa kwamba ungeye una nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la Mwana wa Mungu. Yohana Gut. Leo ni siku ya maamuzi, ni wako, utachagua nini? Uzima wa milele, wale wanaosikiliza ninayosema na kumwamini yeye aliyenituma watakuwa na uzima wa milele. Hawatahukumiwa kwa sababu wamekwisha kupita kutoka kifo na kuingia uzimani. Naweza kusema hakika saa inakuja na sasa ipo, ambayo wafu wataisikia sauti ya mwali wa moto. Atalipiza kisasi kwa wale wanaokataa kumkiri Mungu na wale wanaokataa kuitikia kutii niv kwa habari njema injili juu ya Bwana wetu Yesu. Watapata adhabu kwa kuangamizwa milele kwa kutengwa na kutoka kwa utukufu wa uweza wake. Wathesalonike wote. Maswali. Mchanganyiko wa ulimwengu zaidi ya mawazo ulikuwa hisia tata. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa hiyo mwanadamu wa Mungu alimpa Adamu maagizo gani afanye alipokuwa Edeni? Tunza bustani ya Edeni. Kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Che, zaeni mkaongezeke mkaijaze inchi na kuitiisha. Yote hapo juu, Adamu na Hawa walimsikiliza Shetani na wakakubali majaribu ya matamanio yake. Adamu na Hawa hawakupata matokeo yote kwa ajili ya dhambi zao. Tama otika wakati wa Nuhu, kutokana na uovu wa mwanadamu, Mungu aliwaangamiza kabisa wanadamu wote isipokuwa tu Adamu na Hawa. Mungu aliingia katika uhusiano wa agano na Musa na wana wa Israeli, walichaguliwa kupata uzima wa milele. Mataifa, matokeo yoyote katika uhusiano wa wana wa Israeli. Musa hangeweza kuingia katika nchi aliyoahidiwa Abrahamu kwa sababu alijitwalia heshima badala ya kumpa Mungu utukufu. Kristo alitoa mwili wake wa kimwili kwa Mungu kama sadaka ya dhambi kwa ajili ya msamaha wa dhambi za mwanadamu, takuweka tumaini lao kwake kwa utii. Watu wote wameshindwa kuishi kwa kumpendeza Mungu na wanahitaji msamaha ili wakombolewe. Tile, wale wanaoamini. Che, wale wanaoweka tumaini na utiifu wao katika Kristo na kuishi mafundisho yake, msamaha wa dhambi, wokovu hupatikana ndani ya imani yao juu ya kile kilicho sawa na cha kimungu. Matendo yao, waasherati, waabudu sanamu. Che, wazinzi, mashogae, wasodoma, wapotoshaji wa ngono, wezige, watamanio, wenye tamaa, walevi, watukanaji, kashfa. Je, wanyang'anyi, walagai. Kristo, mwana wa Mungu, belewa, bila dhabihu ya dhambi ya Kristo hakuwezi kuwa na msamaha. Zipo sikia ujumbe wa kuzikwa na kufufuka kwa kifo cha Mungu. Belewa, bila dhabihu ya dhambi ya Kristo nina alikuwa Mungu. Tubu kwa kubadili mtindo wa maisha kutoka katika maisha ya kidunia. Alisaidia kufa kwa maisha ya zamani ya dhambi, zika maisha hayo ya kale ya kilimwengu katika kifo cha Kristo kwa kuzamishwa ndani ya maji ambayo mara nyingi huitwa ubatizo. Pokea kutoka kwa Mungu mwili wa kiroho uliofufuliwa, zawadi ya Roho Mtakatifu, kanisa lake. Ishi kwa uaminifu kwa mafundisho ya Kristo, ukiruhusu damu ya Kristo kwa Mungu na muumba wako. Unamjua Yesu.